страна. Вот в чем проблема. В конце концов, и белорусской стороне Лукашенко выгодно вот такое промежуточное состояние, когда вопросы решаются не на основе законодательства союзного государства или на основе двухсторонних межгосударственных отношений, а на основе неких договоренностей в подмосковном лесу, в приватном разговоре и так далее и тому подобное. Но такая линия взаимоотношений между государствами явно уже начинает противоречить интересам и того, и другого государства. В этом проблема.
Прозвучала экспертиза свободы. У передачи брали удел наместник директора Института Украины СНД Владимир Жарыхин из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Павел Давиденко з поселка Баричі Світловодського району. У якої ще країні квітнеють таке рабовництво, такий гвалт і пригнет народу? Де ще суди так обороняють бандитів, злодіїв, забойців, дехабарників, чиновників? Гети да інші листи слухачів свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Агляд ваших лістов завтра увечері, а сьогодні у заключній чверті гэтай гадзіны беларуская замежжа. Але спярша напамін пра асноўныя тэмы дня. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заклікаў Расію не выкарыстоўваць нярынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Спецназаўцы затрымалі ў Менску каля двух дзясяткаў актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі ў адзначаны сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабоду» Алтуховічу і «Свабоду» палітвязням насупраць кінатэатру «Беларусь». У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні, гаворыцца ў супольнай заяве групы беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей беларуская замежжа. Удзельнікі перадачы дзеляцца сёння сваім досведам назірання за выбарамі за мяжою. Ля мікрафона аўтарка перадачы Таццяна Поклад.
Беларуская моладзь у часе вучобы і працы за мяжой цягам некалькіх гадоў бярэ ўдзел у назіранні за парламенцкімі і прэзідэнцкімі выбарамі ў розных краінах, у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх, у Скандынавіі, Прыбалтыцы і на Каўказе. Вынікі гэтых назіранняў, справаздачы, папраўкі ў выбарчае заканадаўства ў адной з краін, цікавы ўласны досвед, шчыра кажучы, не ведаю, што паставіць на першае месца. Для беларускай моладзі гэта магчымасць далучыцца да рэальнай палітыкі і набыць прафесійныя веды. Константин Ткачоў, палітолаг, цяпер абараняе магістарскую працу пра магчымасць назіраць за выбарамі ў еўрапейскіх краінах. Ён даведаўся з інтэрнэта і сёлета ўпершыню паспрабаваў.
Што дакладна мяне цікавіла, гэта атрымаць практычныя навыкі, бо ведаеце, паліталогія даволі вялікая такая галіна, і ёсць розныя рэчы, якімі можна займацца. То бок я пабачыў, што ёсць магчымасць вось паўдзельнічаць як назіральнік, і я вырашыў, а чаму не? Таму што паўтары гады толькі тэарэтычных навыкаў, гэта таксама трэба нешта практычна працаваць.
Вялікі міжнародны праект навукоўцаў і грамадскіх дзеячоў, у ліку ініцыятараў і пачынальнікаў якога былі і беларусы, і які дае магчымасць вось такога досведу, існуе ад 2007 году і будзе яшчэ працягвацца. Праца спланаваная маштабна, з акадэмічнай часткай, дзе і лекцыі сусветных аўтарытэтаў у сферы міжнародных выбарчых стандартаў і сустрэчы з практыкамі праваабаронцамі, у тым ліку і беларускімі. Назіранне адбываецца ў міжнародных групах, і назіральнікі выступаюць на прэсавых канферэнцыях сумесна з цэнтральнымі выбарчымі камісіямі краін. Пасля цягам двух месяцаў рыхтуюць справаздачу. Для студентаў гэта была магчымасць атрымаць дадатковыя крэдыты для вучобы. Константин уже заканчивая свою программу, фактично кредиты его не цікавили, але и навучання сподобалося.
На код теоретичної частки так само було вельми шмат цікавих таких деталей, про які, напевно, ні один професор не розкаже на звичайних курсах в університеті. Там у нас були так само практики. Для мене прагматичний аспект був так само, але він був не у кредитах, а ось у практичних навиках. Я їх отримав, і це було мені вельми цікаво, і я не шкодую об це.
Анастасія Матченко так само студентка. Вона вивчає журналістику. Вона вже брала уділ у назіраннях на виборах на Кавказі, у Скандинавії, при Балтиці. Вона одна з координаторок проєкта, працює в їм від самого початку. До речі, усі координатори проєкта беруть уділ у назіраннях. Гэта папросту цяжкая праца, кажа Анастасія, але людзі не толькі не разбягаюцца, наадварот, новыя прыходзяць.
Само наблюдение – это очень тяжело, нужно как бы работать очень долго, но тем не менее наши вот студенты и представители МГУ, и литовцы, и шведы, которые участвовали, им всем очень безумно понравилось, у них был запал в глазах, из-за этого получается такая продуктивная работа. Еще то, что мне кажется, что для белорусов важно в этом проекте, то, что здесь мы пытаемся представить не любительский взгляд на наблюдение за выборами, а более профессиональный.
Татьяна Чулицкая опекуется навучанием назиральников академичной часткой.
Для мяне гэта, канешне, частка працы, але гэта той курс, які, я думаю, што ён вельмі цікавы для любога выкладчыка паліталогіі, бо гэта такая сапраўдная палітыка. Палітыка, якую можна паглядзець, якую можна пачуць, таму паўдзельнічаць у рэальным палітычным працэсе, а не толькі тэарэтычна падумаць пра яго.
Жадаючых назіраць за выбарамі было больш, чым вольных месцаў. Дзякуючы конкурсу, кажа Таццяна, планку атрымліваецца трымаць высока.
Мы павінны паназіраць 2 гады за выбарамі ў 4 краінах. Вось раней было назіранне ў Грузіі, гэта было ў мінулым годзе. Таксама было назіранне за парламенцкімі выбарамі ў Літве, і першая місія яна была ў Нарвегіі.
Як распавіла мне Анастасія Матченка, вось гэтая самая першая місія ў Нарвегіі мела шырокі резонанс. Менавіта там беларусы спрычыніліся да паправак у выбарчае законадаўства.
Базируясь на нашем рекомендационном отчете, который пишется через 2 месяца после самой миссии, в Норвегии было изменено законодательство, и опять пришли в оборот конверты. То есть они отменили конверты, и после того, как наша миссия порекомендовала им опять ввести эти конверты были введены. То есть конверт, в который кладется бюллетень, и уже конверт кладется в урну.
Это каперты для бюллетеней, у них во всех краинах они и есть. Вось і ў Нарвегіі іх спрабавалі адмяніць, здаецца, драбяза і выдаткі лішнія, але пасля першых жа выбараў без капертаў вярнулі іх ізноў. Чаму бюлетэнь трэба хаваць па дарозе ад кабінкі да урны? Гэта звязана з таямніцай галасавання. Калі нельга пабачыць непасрэдна, за каго грамадзянін прагаласаваў, значыць, няма базы для магчымага продажу і пакупкі галасоў. Які сэнс ціснуць на выбаршчыка альбо плаціць яму за голас, калі нельга пракантраляваць, за каго насамрэч аддадзены голас? Увогуле, пасля размовы з беларускімі назіральнікамі разумееш, галасаваць таемна і ананімна не толькі права, гэта, уласна, абавязак.
Калі чалавек нікому не паказвае, як ён галасуе, гэта ёсць гарантыі таго, што яго голас, то як ён прагаласаваў, гэта не можна купіць. А калі ён паказвае там назіральнікам ці членам выборчей комиссии, эти увогули неким людям, которые находятся на выборчем участку, как он проголосовал, это может быть сведкой того, что его голос был куплен, и то бок, и он быцем бы выконал свою участку справы, то бок, ему дали гроши, а он показал, что он проголосовал так, как его нехто пытал. Нам вельми цікавую речь сказал норвежский профессор, что таемное голосование – это право жонки и лгать своему мужу, как она проголосовала.
Хвалях свабоды беларускае замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У Нарвегіі беларусаў зразумелі, у Літве пакуль не. АБСЕ рэдкі выпадак для постсавецкіх краін не дасылае сваіх назіральнікаў на выбараў у Літву. Не бачыць патрэбы, бо ва ўсім паводле АБСЕ тут вытрымліваюцца міжнародныя стандарты. Беларускія незалежныя назіральнікі лічаць, што не ва ўсім. Зразумела, парушэнні невялікія. Выснова місіі, выбары прайшлі добра, але гэта не азначае, што парушэнняў няма. Напрыклад, адзін з назіральнікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў у Літве, Яўген Гладкі, беларускі грамадскі актывіст і студэнт-палітолаг, быў сведкам, як дзейны прэзідэнт краіны Валдас Адамкус прыйшоў без дакумента, але яму выдалі бюлетэнь, ён прагаласаваў. Беларускі назіральнік акуратна запісаў парушэнне, пра гэта шырока паведамлялі. Константин Ткачоў быў кіраўніком групы. Ён наведаў больш за дзясятак участкаў па краіне, і ў гарадах, у Прэны, у Коўна і ў навакольных вёсках. Пытаюся, як успрымалі, як сустракалі назіральнікаў.
Вельмі рознае было. Ну, увесь час было насцярожанае такое. Адны гарбату прапанавалі, цікаву, так гасцінна ставіліся. Іншыя ставіліся насцярожана і з-за гэтага часам варожа. Ну, гэта, мабыць, не з той прычыны, што мы ім не падабаліся, а напэўна з той прычыны, што, наколькі я даведваўся, у Літве не вельмі шмат назіральнікаў бывае. Часам яны парушалі свае ўласныя інструкцыі наконт таго, як трымацца з назіральнікамі. Нас у некаторых месцах нават рэгістравалі. Гэта такое невялікае парушэнне, але гэта не згодна з інструкцыяй. У нейкіх месцаў нам давалі нават картку госця, але гэта трэба даваць толькі выбарцам у дзень выбарцаў, а ніяк не назіральнікам. То бок не ведалі, што з намі рабіць часам.
Назіральнікі і гэта фіксавалі як парушэнне. Тлумачыць яны нічога не мелі права, толькі назіраць і запісваць. Константин адзначыў, што ўсе гэтыя парушэнні не тычацца нормаў, не закранаюць самую сутнасць, але азначаюць неадпаведнасць міжнародным стандартам. Назіральнікі ў Літве, напрыклад, цягам апошніх выбараў наведалі 186 выбарчых участкаў. Беларусаў было больш за 60 чалавек, разам з імі 8 літоўцаў і 5 шведаў. Я даведалася, што на парламенцкіх выбарах у Літве беларусам і не на ўсе ўчасткі дазволілі зайсці. Сёлета на прэзідэнцкіх выбарах на тых самых участках ім казалі: «Мы вас памятаем, заходзьце, калі ласка». Анастасія Матчанка брала ўдзел у назіранні за літоўскімі выбарамі і парламенцкімі, і нядаўнімі прэзідэнцкімі. Яна кажа, што хаця беларусаў не паслухалі пакуль у Літве, яны рукі не апускаюць. Пакуль, аднак, Анастасія не адкрывае ўсіх плянаў дзеянняў. Наперадзе рэкамендацыйная справаздача новай прэс-канферэнцыі. Анастасія прыгадвае Грузію. Там таксама былі парушэнні таямніцы галасавання з пункту гледжання беларусаў і адчуваўся паўдзённы тэмперамент выбаршчыкаў.
Вот что касается Грузии, у них очень хорошо прописано законодательство. Если даже, например, сравнивать литовское избирательное законодательство и грузинское избирательное законодательство, в Грузии прописано просто от того момента, как, когда там кто должен взять бюллетень, тот где должен сидеть, как там нужно правильно с избирателями разговаривать, какая процедура, четкая регламентация того, сколько должно быть кабинок для голосования и так далее.
Татьяна Чуліцкая нагадвае, няма ідэальных выбараў, як няма ідэальнай дэмакратыі.
Але проста ёсць, канешне, сітуацыя, калі парушэнне больш, ёсць сітуацыя, калі парушэнне менш. Таму тут уже трэба проста для аналітыкаў, для палітолагаў паглядзець на тое, што бывае, і параўнаць мадэллю, якая ідэальна.
Праект назірання за выбарамі супольная праграма беларускай моладзевай арганізацыі ў Літве, аб'яднаны цэнтр беларускіх ініцыятываў, шведскі міжнародны ліберальны цэнтр, беларускі дом правоў чалавека ў Вільні і еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Літве. Удзельнікі пераважна беларускія студэнты і выкладчыкі, грамадскія актывісты, таксама прадстаўнікі грамадскіх арганізацый краінаў, дзе адбываецца назіранне. А наступныя, паводле папярэдніх плянаў, яны могуць змяніцца, наступныя краіны – Украіна, Нарвегія, Азербайджан, Швецыя, на 2011 год – Расія і, магчыма, Беларусь. Але да назірання на радзіме самі беларусы ставяцца неадназначна. Константин Ткачоў.
У дадзеным выпадку з сучасным выбарчым кодэксам я нават не бачу сэнсаў у тым, каб назіраць, бо ад пачатку трэба змяніць, па-першае, законы, змяніць працэдуру, бо яна непразрыстая, і ўжо толькі пасля гэтага будзе мець сэнс нейкае назіранне. Так, паназіраць магчыма, але гэта ўвогуле не будзе мець нейкага ўплыву ці сэнсу, я лічу. Каб гэта мела сэнс, трэба ад пачатку змяніць выбарчы кодэкс, ну і ўвогуле ў краіне павінны быць нейкія, напэўна, сістэмныя змены.
З удзельнікамі і каардынатарамі можна скантактавацца праз сайт арганізацыяў, якія каардынуюць праект назірання. Гэта аб'яднаны цэнтр беларускіх ініцыятываў у Літве, шведскі міжнародны ліберальны цэнтр, беларускі дом правоў чалавека ў Вільні, еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Ну а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.